Ja, nu bliver det undervisning. Særligt time nummer to holder et vist niveau, så nu får vi se. Men det er også undervisning i første time her. Inden da, lad os bede igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os Bibelen. Vi beder dig om, at du vil føre os bedre ind i Bibelen, og du også vil lære os, hvad Bibelen er for en bog. At vi forstår, hvordan den blev til, og hvorfor, og hvordan vi skal læse den i dag. Amen. Igen har I fået mit manuskript, så I kan følge med, hvis I synes. Det Nye Testamente består af 27 skrifter. De udgør Nye Testamentets kanon, siger vi. Det græske ord kanon betyder standard eller regel. De kanoniske skrifter er nemlig den standard eller regel, der afgør, hvad sand kristendom er. Men hvordan har Nye Testamente fået netop dette omfang? Var der ikke andre kristne skrifter, som kunne komme i betragtning? Hvem afgjorde kanons omfang, og hvilke kriterier gjorde de brug af ved udvælgelsen? Grundstammen af den nytestamentlige kanon lå fast før år 200. Sandsynligvis går denne enighed endda helt tilbage til det første århundredeskifte, altså cirka år 100. Der var tidligt enighed om samlingen af de fire evangelier. Der var enighed om apostlenes gerninger, om de 13 breve fra Paulus, om 1. Peter, 1. Johannes og åbenbaringsbogen. Der var derimod usikkerhed om Hebræerbrevet. En del kirkeledere medtog brevet ud fra den tanke, at Paulus var forfatter til det. Andre var i tvivl om forfatterskabet, og derfor også om brevets status. Desuden var der længe usikkerhed om Jakobsbrevet, 2. Peter, 2. og 3. Johannes, og Judasbrevet. Også her skyldtes usikkerheden, at man var i tvivl om, hvem forfatterne til disse breve var. En lille parentes. Jeg svarede tidligere på et spørgsmål i forbindelse med Asbjørns foredrag om Jakob, at der vist hurtigt var enighed om Jakobsbrevet. Det var jeg felhusket fra min side. Der var faktisk nogen usikkerhed også om Jakobsbrevet. Nå, hvis et skrift skulle anerkendes som kanonisk, skulle det for det første være skrevet af et førstehåndsvidne eller på vegne af et førstehåndsvidne. Det skulle for det andet være anerkendt i hele Storkirken, altså den kirke, som var almindeligt udbredt omkring Middelhavet, og for det tredje, det pågældende skrift måtte ikke rumme en anden lære end de hellige skrifter. Det måtte altså ikke være i strid med det gamle testamente eller med de kristne bøger og breve, der i øvrigt var anerkendt som kanoniske. Midt i det 4. århundrede, altså omkring 350 efter Kristus, var der enighed om netop de 27 skrifter, som vi i dag har med i det nye testamente. Denne enighed blev ikke opnået på et kirkemøde, som en del poplitteratur hævder i dag. Og der var slet ikke tale om, at kejser Konstantin gennemtvang denne beslutning og endda sørgede for at indsamle og brænde de evangelier, han ikke kunne lide. Derimod konstaterede en lang række af kirkens ledende teologer fra ca. 180 og 200 år frem, at der allerede var enighed i menighederne. Sidst i det 4. århundrede blev kanons omfang drøftet på to kirkemøder i Nordafrika, men disse møder kunne bare bekræfte, at der stort set var enighed om kanon, og at denne enighed var meget gammel. Vi har ingen nytestamentlige skrifter bevaret fra de første 20 år efter Jesu død, sådan cirka 20 år. Men fra slutningen af 40'erne efter Kristus skriver Paulus sine breve i naturlig forlængelse af de tre missionsrejser. Hensigten med de fleste af brevene er at fastholde menighederne på den tro, som Paulus netop har ført dem ind i. Så længe den første generation af kristne var i live, oplevede man ikke behovet for evangelieskrifter særligt påtrængende. Man kunne jo bare spørge den første generation om, hvad Jesus sagde og gjorde. Men omkring 30 år efter Kristi død, altså hen imod år 60, måtte øjenvidnerne sikre, at deres vidnesbyrd blev bevaret korrekt, også efter deres bortgang. For kristne var det helt naturligt at have hellige skrifter med guddommelig autoritet. Ligesom jøderne betragtede de kristne det gamle testamente som Guds ord. Allerede før Nytestamente blev til, havde de kristne derfor 39 hellige skrifter, som blev læst op ved deres gudstjenester. Nu skulle de bare have øjenvidnernes hjælp til at forstå Gamle Testamentets skrifter i lys af Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart. Så længe øjenvidnerne havde deres gang i menighederne, følte de andre kristne ikke behov for en ny skriftsamling. Men allerede i 60-årene efter Kristus var en samling af Paulus' breve kendt i store dele af den kristne kirke. Længe før dannelsen af den nytestamentlige kanon måtte de kristne overveje, hvem der havde den læremæssige autoritet i kirken. Der var enighed om det gamle testamente, at det var Guds ord, men hvem havde myndighed til at udlægge Jesu ord og gerninger for menighederne? Jo, det havde øjenvidnerne. Jesus havde netop i sin udvælgelse af apostlerne lagt vægt på, at de skulle være hans vidner. Dere skal vitne, for dere har været med mig fra begyndelsen, sagde Jesus, Johannes 15, 27. Og Jesus siger om disse vidner, den, som hører dere, hører mig, og den, som forkaster dere, forkaster mig. Lukas 10, 16. Man kan ganske vist sige noget tilsvarende om kristne menneskers vidnesbyrd til alle tider, men siden den første generation har der ikke været nogen førstehånds vidner. Selvom vi også er vidner om Jesus i dag, er vi det ikke på samme måde som de første vidner. Vi er ikke førstehånds vidner. Derfor kan Paulus sige, at kirken er bygget op på apostlenes og profeternes grundvold, Efeserbrevet 2, 20, og at ingen kan lægge en anden grundvold end den, som er lagt, 1. Korinther 3, 11. Derfor understreger apostlene også gang på gang, at de er øjenvidner. Vi kan se det i Apostlenes Gerninger 2, og 3, og 5, og 10, og flere steder. Paulus blev ganske vist kaldet på en særlig måde, men han blev anerkendt af de ledende apostle i Jerusalem, Apostlenes Gerninger 9. Han lægger selv vægt på, at han ikke har modtaget sit budskab fra mennesker, men direkte ved Jesu Kristi åbenbaring, Galaterbrevet 1:12. Alligevel forelagde han sit budskab for dem, som gjaldt mest i Jerusalem, Galater 2:2. Og han tilføjer, de som gjaldt mest, pålagde mig ikke noget i tillæg, Galater 2:6. Inden for generationen af øjenvidner var der enighed om, hvem der kunne anerkendes som autoriteter. Den største myndighed i kirken havde kun de apostle, som fra starten var almindeligt anerkendte som førstehåndsvidner. Alligevel skulle man prøve deres vidnesbyrd af på det gamle testamente. Paulus nævner om sin egen forkyndelse, at han siger ikke noget andet end det profeterne og Moses har sagt skulle ske. Apostlenes Gerninger 26:22. Selvom Paulus var apostel, opfordrede han alligevel menighederne til at prøve ham af på Guds ord. Apostlenes Gerninger 17:11 og 1. Korinterbrev 4:6. Spørgsmålet om autoritet i den tidligste kirke blev afgjort af tre ting. For det første, man skulle høre til den første generation, så man kunne fungere som vidne til Jesu ord og gerninger. For det andet, man skulle være anerkendt af de øvrige vidner fra samme generation. Og for det tredje, budskabet skulle stemme overens med de hellige skrifter. Allerede på dette tidlige tidspunkt i kirkens historie formulerer man således de tre kriterier for autoritet, som kirken senere hen lægger til grund for afgrænsningen af Nytestamentets kanon, nemlig høj alder, almindelig anerkendelse og overensstemmelse i læren. Den første, der nedskrev en egentlig liste over evangelier og breve, var, så vidt vi ved, en skibsreder fra en af Sortehavets havnebyer. Han hed Markion, og han levede fra ca. 100 til ca. 160 efter Kristus. For Markion var Paulus den store helt. Andre foretrak Peter eller Johannes eller Apollos, se 1. Korinterbrev 3. Men Markion mente, at ingen andre end Paulus havde bevaret Jesu lære helt rent. Han var så glad for evangeliet om retfærdiggørelse af tro uden gerninger, at han slet ikke ville acceptere nogen tale om lov. Hele det gamle testamente er forældet og skal forkastes, hævdede han. Det er blevet afløst af evangeliet om Guds nåde mod syndere. Faktisk havde ingen hørt om den sande Gud, før Jesus fortalte om ham. Den Gud, som vi møder i gamle testamente, er en hævngud og ikke Jesu kærlige far, mente Markion. I de almindelige samlinger af Paulus' breve har der desværre indsneget sig noget gammeltestamentlig lovsnak, påstod Markion. Dette skal vi luge ud, for det stammer ikke fra Paulus selv. Det er smuglet ind i teksten af jøder. Selv i Markions kære Galaterbrev må enkelte ting pilles ud. For eksempel står der, at Jesus blev menneske født af en kvinde, Galaterbrevet 4:4, men det er ikke korrekt. Jesus trådte frem, som om han var et menneske. Men det var han selvfølgelig ikke, sagde Markion, for Gud er kun ånd. Markions bibel bestod af Lukas evangeliet, kraftigt beskåret, og 10 breve af Paulus, renset for jødiske tendenser. Se, det var en alvorlig begrænsning af de skrifter, som ellers var almindeligt brugte i kirken. Samlinger af evangelieskrifter og samlinger af apostelskrifter var tidligt meget udbredte. De blev formentlig læst op ved gudstjenesterne på samme måde og med samme autoritet som Gamle Testamentets skrifter. Derfor oplevede de fleste Markions kanon både som en begrænsning og som en nyhed. Men fordi Markion argumenterede klart og gennemtænkt, var der tale om en betydelig udfordring for menighederne, som de selv måtte gennemtænke. Som beskrevet lagde allerede Jesus vægt på spørgsmålet om autoritet. Han kaldte en række apostle, der skulle fungere som hans vidner. Den kristne tro bygger nemlig på historiske hændelser, som kunne bevidnes af dem, der var til stede. Troen er ikke en filosofi, som alle kan tænke sig frem til. Troen består heller ikke af mystiske erfaringer, som vi må gøre individuelt. Når vi i den apostolske trosbekendelse nævner Pontius Pilatus, vi siger pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, når vi siger det, så skyldes det ikke, at vi tror på en romersk statholder. Men vi bekender, at den kristne tro baserer sig på historiske kendsgerninger, der er sket på bestemt tid og sted. Omtalen af Pilatus tjener til, at troen ikke bliver løsrevet fra historien. Derfor kan troen bevidnes. Og det var netop apostlenes opgave. De fik desuden et løfte om, at Helligånden ville minde dem om alt, hvad Jesus havde sagt, Johannes 14:26. Helligånden skulle pege bort fra sig selv og i stedet vidne om den historiske Jesus og hans gerninger. Johannes 15:26. Jesus siger om Helligånden, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for dere. Johannes 16:14. Apostlene var altså autoritative vidner om det, som var sket, og som Jesus havde sagt på bestemt tid og sted i historien. Og autoriteter, det var apostlene både, når de talte og når de skrev. Hvis et skrift kom fra en apostel, så havde det autoritet, fordi forfatteren var udvalgt af Jesus som øjenvidne, og fordi han var anerkendt som sådan af de øvrige øjenvidner. De nytestamentlige skrifter havde derfor kanonisk status, længe før kirken begyndte at drøfte afgrænsningen af kanon. Hvis et skrift kom fra en af apostlene, så var dette skrift kanonisk. Fordi forfatterne havde denne status, var langt de fleste af vores 27 nytestamentlige skrifter i almindelig brug i menighederne mange årtier før de blev til en skriftsamling. Peter skriver om Paulus, 2. Peter 3:16. I hans breve er der noget, som er vanskeligt at forstå, og som de ulærte og ubefæstede vrangtolker, slik de også gør med de øvrige skrifterne. Dette vers tyder på, at en samling af Paulus' breve allerede meget tidligt var i omløb i menighederne, ligesom de andre skrifterne. Altså, Gamle Testamente var samlet og var i almindelig brug i menighederne. Fordi brevene kom fra Paulus, var de hellig skrift, på linje med de andre skrifterne. Markion tvang altså bare kirken til at sætte ord på det, som den længe havde praktiseret. Den formelle samling af netop 27 skrifter til én kanon var nok også sket uden om Markion, men han blev anledningen til, at kirkens teologer og kirkemøder måtte drøfte og begrunde den hidtidige praksis. Som nævnt blev kanons omfang ikke vedtaget på et kirkemøde i det 4. århundrede, selvom det ofte hævdes i dag. Kirkemøderne bekræftede bare den almindelige anerkendelse, som en række skrifter havde i menighederne. Denne almindelige anerkendelse kan vi følge fra slutningen af det andet århundrede ved at læse, hvad kirkefædrene skriver herom. Og så står der på jeres papir, at I skal se en oversigt over oldkirkelige kanonlister. Og hvis I lige vender jeres papir om, bladrer næste side, så er der sådan en liste. Og nu skal jeg ikke gennemgå alle de der tegn, men øverst står der en række navne: Irenæus, Muratori, Tertullian, Clemens, Origenes, Eusebius, Athanasius, Hippo og Hieronymus. De fleste er personer, som skrev hvilke tekster, hvilke skrifter, der hørte med i kirkens kanon. Og I kan se årstallene fra 180 og frem, og så kan I se en række A-bogstaver. Irenæus regnede med disse skrifter som sikre. Hvis I ser helt for neden på papiret, så står der A, sikre kanoniske skrifter, og B, usikre skrifter. Som I ser, er langt de fleste af vores nytestamentlige skrifter sikre kanoniske allerede fra 180 og frem. De fleste af de skrifter, der står for neden, Hermas, Didakæ, første Clemens, Barnabas og Peters åbenbaring, finder vi jo ikke i Nytestamentet. De fleste af dem finder vi i den bog, der hedder De Apostolske Fædre. Jeg står med den norske udgave fra biblioteket herhen, så I kan gå hen og læse i den. Det er skrifter, som blev til i de første 50 år i det andet århundrede, altså fra cirka 100 til 150. I kan gå hen og kigge i dem her, men jeg vil sige lidt mere om dem. Kirkefaderen Irenæus, han er den første, der står på jeres liste. Han levede fra cirka 120 til cirka 202, og han var biskop i Lyon i Frankrig. Han nævner omkring år 180 22 skrifter som apostoliske og derfor forpligtende for kirken. Så skriver han, at han finder det passende med fire evangelier, fordi der jo er fire verdenshjørner og fire vinde. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal mene om den forklaring, men nøj. Han forklarer videre, at disse fire er Matthæus, som skrev på hebraisk til jøder, Markus, som var Peters disciple og med sit evangelium leverede et referat af Peters forkyndelse, Lukas, som var Paulus' følgesvend, beskrev dennes forkyndelse i sin bog, skriver Irenæus. Med det udtryk, sin bog, tænker Irenæus nok både på Lukas evangeliet og på apostlenes gerninger, som han nævner umiddelbart efter det fjerde evangelium. Og det er Johannes, som skrev sit evangelium, mens han opholdt sig i Efesos, får vi at vide. Irenæus giver os ikke en liste over Paulus' breve, men da han citerer fra dem alle, undtagen det korte Filemon-brev, så kan vi gå ud fra, at han kendte og accepterede de 13 som i dag indgår i Nytestamentet. Der er usikkerhed om Irenæus' forhold til Hebræerbrevet og Jakobsbrevet, men han anerkendte 1. Peter, 1. og 2. Johannes og Åbenbaringsbogen. Han nævner ikke 2. Peter, 3. Johannes og Judasbrevet. Til gengæld betragtede han den lille bog Hermas, Hyrden, som helligskrift og kanonisk. På jeres liste har jeg bare skrevet Hermas, men Hermas, det er forfatteren, Hyrden, det er titlen på bogen. Hermas, Hyrden, blev til midt i det andet århundrede, altså 150. Det er ikke helt klart, hvem forfatteren er, men han henviser til private åbenbaringer, og han hævder, at den, der synder efter dåben, får én og kun én mulighed for at omvende sig. Hvis man så begår synd igen, er der ikke mulighed for omvendelse. Dette er ikke en god kristen forkyndelse. Menigheden i Rom fremstillede nogenlunde samtidig, altså ca. 180, en liste over kirkens hellige skrifter. Vi kender ikke forfatteren til denne liste, derfor navngives den efter italieneren Muratori, som fandt den og offentliggjorde den i 1740. Det er nummer 2 på jeres liste, Muratori, ca. 180. Muratoris kanon er beskadiget og begynder sådan. Det tredje evangelieskrift er det ifølge Lukas. Vel, man kan med rimelighed antage, tænker jeg, at der har stået Matthæus og Markus umiddelbart før Lukas. Derefter nævner Muratoris kanon Johannes evangeliet og apostlenes gerninger. Som breve fra Paulus nævner han i denne rækkefølge 2 Korinterbreve, Galaterne, Romerne, Efeserne, Filipperne, Kolossenserne, 2 Thessalonikerbreve, Filemon, Titus og 2 Timotheusbreve. Kort omtales 2 Paulusbreve, der ikke kan anerkendes som ægte, fordi de rummer Markions kætteri, står der, nemlig Paulus' brev til Laodikea og Paulus' brev til Alexandria. I hvert fald det sidste af dem kender vi ikke i dag. Endvidere nævner Muratoris kanon Judasbrevet, 2 breve af Johannes, det er formentlig 1. og 2. Johannesbrev, og så Johannes' åbenbaring. Muratoris kanon nævner ikke Hebræerbrevet, Jakobsbrevet og Petersbrevene. I stedet nævnes en åbenbaringsbog af Peter, Peters åbenbaring, som usikker. Til sidst siger forfatteren, at Hermas, Hyrden, er for ung til at blive anerkendt. Bogen må gerne læses i kirken, men den har ikke samme status som profeterne eller apostlene. Det tredje navn på jeres liste er Tertullian fra Kartago, jurist og teolog. Han levede ca. 160 til ca. 230. Han skriver imod gnosticismen og nævner i den forbindelse som hellige skrifter i den kristne kirke 21 af dem, som vi kender fra Nytestamentet. Han udlader Hebræerbrevet, Jakobsbrevet, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judasbrevet. Desuden nævner han, at det er usikkert, om Hermas, Hyrden, skal regnes med. For Tertullian, som for flere af de følgende, gælder det, at usikkerheden om brevene skyldes forfatterspørgsmålet. Man var ikke sikker på, at brevene var skrevet af de apostle eller aposteldisciple, der stod anført som forfattere. Derfor kunne disse skrifter højst opnå status som usikre. De hører altså ikke til de sikre kanoniske skrifter i kirken. Den næste på jeres liste er Clemens. Han levede ca. 150-220. Han var leder af oldkirkens mest betydningsfulde teologskole, som lå i Alexandria. Han nævner 23 af vores nytestamentets skrifter, men udlader Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes. Til gengæld tilføjer han Peters åbenbaring, Barnabasbrevet, 1. Clemens brev, Didakæ og Hermas hyrden som hellige skrifter i kirken. Alle de sidstnævnte skrifter blev til i årtierne lige efter apostlenes død. Derfor blev de afvist af de fleste kristne menigheder. Didakæ var en kirkeordning, der blandt andet kræver dåb ved fuld neddykning og at kristne faster hver onsdag og fredag. Peters åbenbaring, Barnabasbrevet og 1. Clemens brev nævnes ikke af ret mange andre end Clemens fra Alexandria. 1. Clemens brev er i øvrigt skrevet af en anden Clemens, nemlig den, ham, der var biskop i Rom cirka år 100. Clemens efterfølger som leder af skolen i Alexandria hed Origenes, og det er den femte på jeres liste. Han levede ca. 185 til ca. 254. Han nævner alle vores 27 NT-skrifter, men omtaler dog Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judas som usikre. Desuden nævner han Didakæ og Hermas hyrden som usikre. Origenes er den første, der deler alle de mulige skrifter op i tre grupper. For det første, de sikre kanoniske skrifter, som står uimodsagt i kirken. For det andet, de usikre skrifter. Og for det tredje, de falske skrifter. Afgørende for, om et skrift hører til gruppe 1 eller 2, er ifølge Origenes dets udbredelse i kirken. Hvis det er almindeligt anerkendt, hører det til de sikre kanoniske skrifter. Langt de fleste af vores 27 NT-skrifter kan altså omkring år 250 omtales som sikre og uimodsagte. Og uden for vores nytestamente kan der højst blive tale om at overveje enkelte skrifter fra første halvdel af det andet århundrede som usikre skrifter. Ingen af disse hører til de sikre kanoniske skrifter. Den sjette på jeres liste oversigt der er Eusebius, som levede ca. 260-339. Han var kirkehistoriker i Caesarea i Israel. Han nævner alle vores 27 NT-skrifter, men omtaler dog Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes, Judas og åbenbaringsbogen som usikre, fordi de er anerkendt i de fleste menigheder, men ikke i alle. Som falske nævner han blandt andet Hermas hyrden, Peters åbenbaring, Barnabasbrevet og Didakæ. Når Eusebius sætter spørgsmålstegn ved Johannes' åbenbaring, skyldes det dels, at skriftet ikke var anerkendt i alle menigheder, og dels den lære om et fremtidigt tusindårsrige, som Eusebius mente at finde i dette skrift. Blandt andet af den grund kunne det ikke være skrevet af en apostel, mente han. Den næste på listen er Athanasius, biskop i Alexandria, levede ca. 295-373. Han er den første, der nævner alle vores 27 NT-skrifter, uden at tage forbehold over for nogen af dem. Han kalder dem frelsens kilder. Derefter nævner han Didakæ og Hermas Hyrden, der kan tjene som undervisning for nyomvendte, men ikke som hellige skrifter i kirken på linje med de andre, siger han. Denne liste skrev Athanasius i et påskebrev 367 til præsterne i sit stift. Fra dette tidspunkt lå kanonen reelt fast i den vestlige kirke, det vil sige i Nordafrika og i Vesteuropa. Der var dog enkelte lister, der fortsat tilføjede Hermas Hyrden og et par andre som usikre skrifter. I den østlige kirke, altså i Grækenland og i Mellemøsten, varede usikkerheden noget længere. I Vesten fik det stor betydning, at den kendte kirkefar Augustin tilsluttede sig Athanasius' kanon, og at Hieronymus oversatte Bibelen til latin, Vulgata. Hieronymus medtog netop alle de 27 skrifter fra Athanasius' kanon, og ingen andre. Hieronymus' oversættelse fik en kolossal udbredelse i middelalderen. Et kirkemøde i byen Hippo i Nordafrika i 393 vedtog, at Athanasius' kanon skulle gælde i hele den afrikanske kirke. I den romerske kirke udtalte biskop eller pave Innocens den første i 405, at den athanasianske kanon også gjaldt i hans kirke. Men kirkemøder og pavelige afgørelser konstaterede bare en allerede foreliggende situation. Den nytestamentlige kanon fik sit omfang på grund af den gudstjenestlige brug og den almindelige anerkendelse i menighederne længe før disse kirkemøder. Vi kan konstatere, at allerede før år 200 var der enighed om langt det meste af kanon, og fra omkring år 300 nævnes praktisk taget ingen andre skrifter end dem, som vi kender fra Nytestamente. Vi har endda grunde til at mene, at enigheden om de sikre skrifter går helt tilbage til tiden omkring år 100. Den skelnen mellem kanoniske og ikke-kanoniske skrifter, som vi finder hos Irenæus, Tertullian, Clemens osv., kom ikke bag på menighederne dengang. Tværtimod gav disse teologer bare udtryk for den enighed, som de kunne konstatere i menighederne. De sikre skrifter var dem, der var almindeligt anerkendte i de kristne menigheder og vis forfatterskab, der ikke var tvivl om. Professor emeritus Oskar Skarsavne fra Menighedsfakultetet i Oslo skriver, citat, hvis man om nogen proces i oldtiden kan sige, at den har været ret demokratisk, selv med vor tids målestok, så er det afgrænsningen af det nye testamente. Citat slut. Det er fra den bog, der hedder Den ukendte Jesus. Jeg har den kun på dansk. Han skrev på norsk, så I kan finde den. Ja. Nå. Det er altså ikke korrekt, at kirkemøderne i det 4. århundrede udvalgte 27 ud af en meget større gruppe skrifter, som indtil da havde været i almindelig brug. Det er heller ikke korrekt, at kejser Konstantin indkaldte et kirkemøde for at fjerne evangelieskrifter, som han var utilfreds med. Det påstås ellers ofte i tv-udsendelser og bøger i dag. Skarsavne siger med rette, citat, Konstantin havde absolut ikke noget med afgrænsningen af det nye testamente at gøre. At han skulle have indsamlet og brændt andre skrifter, som ikke kom med, er fri fantasi. Citat slut. De skrifter, der blev nævnt af de tidlige kirkeledere, men uden at komme med i kanon, er altså Hermas Hyrden, Didakæ, Første Klemens brev, Barnabas brevet og Peters åbenbaring. Af disse fem er det kun Hermas Hyrden og Didakæ, der bliver nævnt flere gange, og normalt kun som usikre skrifter. Når bibelkritiske teologer eller forfattere af poplitteratur, for eksempel Dan Brown, Da Vinci-koden, sætter spørgsmålstegn ved kanon, er det næsten aldrig disse fem skrifter, man peger på. Moderne kritikere af kanon har i stedet forelsket sig i en gruppe af skrifter, som oldkirken afviste med fynd og klem, det vil sige fuldstændig. Det er de såkaldte gnostiske skrifter, der overhovedet ikke interesserer sig for historiske fakta. Gnosticismen handler om individuel forløsning. Man skal lære sig selv at kende, siger gnostikerne, og på den måde blive løst fra dårlige tanker og negativ indflydelse. Dele af den antikke gnosticisme spekulerer også over ånder og guder og mærkelige væsener. Men hvis vi ser bort fra den del af gnosticismen, så passer den antikke forløserreligion rigtig godt til vestlig religiøsitet i det 20. og 21. århundrede. Meget af den undervisning, der bliver givet på aftenskoler i Europa, er i bund og grund gnostisk. Som modvægt har vi grund til at understrege kristendommens historiske rødder. Et generelt træk ved de antikke gnostiske skrifter er i øvrigt, at de forudsætter kendskab til de kanoniske evangelier. De genfortæller slet ikke historien om Jesus. I stedet bringer de bare løsrevne Jesus ord, eller de lægger ham ord i munden, som evangeliernes Jesus i hvert fald aldrig kunne have sagt. Gnosticismen benægter, at Guds søn blev menneske. Han blev ikke født, hverken af en jomfru eller nogen anden. Han døde heller ikke på et kors eller på nogen anden måde. Derfor er der selvfølgelig heller ikke tale om nogen legemlig opstandelse. Al den slags er uværdigt for Gud. Af samme grund benægter gnosticismen al tale om hans stedfortrædende lidelse af straf for vores synder. Det er slet ikke kristendom. Hvis man vil vide, hvorfor disse gnostiske skrifter ikke kom i betragtning, da kanonen skulle lægges fast, kan man bare læse nogle af dem. De er oversat, jeg tror også til norsk, i hvert fald til dansk der. Og de har et fuldstændigt andet indhold end vores nytestamente. De er simpelthen udtryk for en anden religion.